nga së mundja e rënd. Të dhënat të tjera lidhur me efektivitetin e vaksinës Pfizer kundër variantit Omicron pritet të publikohen në ditët në vijim. Ndërkaq po ashtu nuk ka të dhëna të rëndësishme se si vaksina Moderna, Johnson & Johnson dhe vaksinat të tjera kundër koronavirusit funksionojnë kundër variantit të ri. Eksperti kryesor i sëmundjeve ngjitse në Shtetet e Bashkuara Anthony Fauci ka thënë se të dhënat e para sugjerojnë se varianti Omicron mund të jetë më i transmetueshëm, por mund të shkaktoj simptoma më të leta. Varianti Omicron është varianti që ka më së shumti mutacione nga të gjitha variantet e zbuluara deri më tani. Ky variant fillimisht u identifikua në Afrikën e Jugut dhe që atëherë është shpërndar në shumë shtete në mbar botën. Që prej fillimit të pandemisë në mbar botën janë regjistruar mbi 267 milion raste dhe mbi 5 milion vdekje, thuhet në të dhënat e Universitetit Johns Hopkins.
Dy deklarata krejtësisht ndryshe janë publikuar pas një bisede virtuale në mes të presidentit amerikan Joe Biden dhe homologut e tij rus Vladimir Putin. Ndërsa pala amerikane ishte përqendruar më shumë tek tensionet në Ukrainë, pala ruse injoroi këtë pjesë, dhe jo vetëm për Ukrainën, por njoftimet e publikuara pas bisedës dallonin edhe për çështje të tjera. Teuta Arifa njofton për më shumë.
Rusia ka grumbulluar mira ushtar pranë kufirit me Ukrainën dhe në gadishullin e aneksuar të Krimes, por i ka lënë shumë njerëz të hamendsojnë për planet dhe synimet e saj. Të njëjtën gjë ka bërë edhe pas videobisedës që presidenti rus Vladimir Putin ka zhvilluar të martën me presidentin amerikan Joe Biden. Kremlini ka lëshuar një deklarat për këto bisedime gati 2 orë pasi shtëpia e bardhë ka publikuar deklaratën e saj. Deklarata e Kremlinit është shumë më e gjatë, i referohet luftës së dytë botërore dhe një përgjegjësie të veçantë të përbashkët për sigurinë ndërkombëtare. Përveç se flasin për të njëjtin takim, dy deklaratat kanë pak gjëra të përbashkëta. Ato i përshkruajnë bisedimet për të njëjtat çështje në mënyra çuditërisht të ndryshme. Për shembull, Biden ka shprehur shqetësimet e thella të Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve evropian për rritjen e numrit të forcave ruse përreth Ukrainës, tha shtëpia e bardhë. Në përgjigje, sipas Kremlinit, Putin ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk duhet ta fajsojnë Rusin për tensionet. Putin ka fajsuar NATO-n. Por duke e bërë këtë, Putin ka dhënë deklarata të pabazase aleanca perëndimore po bën përpjekje të rrezikshme për të pushtuar territorin Ukrainas. Këtë gjë në fakt e ka bërë vetë Rusia, kur ka pushtuar Krimen në vitin 2014. E vetmja gjë specifike për të cilën duket se kanë rënë dakord dy presidentët, është se midis zyrtarve amerikan dhe rus, do të ketë bisedime të tjera. Deklaratat e dy palve dallojnë thelbësisht përsa i përket përmbajtjes dhe kontekstit në këtë pikë, duke reflektuar pozicionet e kundërta për atë që po ndodh në Ukrainë, si dhe për sigurinë në Evropë në përgjithësi. Ato po ashtu lën derën gjërësisht të hapur për zhgënjem dhe mosmarrveshje në të ardhmen. Deklarata ruse sugjeron se bisedimet e reja do të përqendrohen në ato që Moska i quan garanci të sigurisë, të cilat i kanë kërkuar me vite. Putin i ka parashtruar kërkesat e tij në komentet që ka bërë me 10 orë, duke thënë se Rusia do të bëjë presion për të siguruar garanci formale se NATO-ja nuk do të zgjerohet më tej në lindje, përfshirë me Ukrainën dhe se sistemet e armëve që përbëjnë kërcnim për Rusin nuk do të vendosen në afërsi të kufive rus. Deklarata e Kremlinit për bisedimet Biden-Putin i përsërit këto fjalë me një ndryshim të pjesa për armët. Sipas deklaratës, Rusia është seriozisht e interesuar që të marrë garanci të besueshme, ligjëresht të detyrueshme, të cilat e përjashtojnë zgjerimin e NATO-s drejt lindjes dhe vendosjen e disa llojeve të armëve në vendet me të cilat ndan kufi. Udhëheqësit ranë dakord që t'i angazhojnë përfaqësuesit e tyre në konsultime të holësishme për këto çështje të ndjeshme, thuhet në deklaratën e Kremlinit. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja, për të mos përmendur Kievin, thonë se Rusia nuk mund të ketë të drejtën e vetos ndaj Ukrainës ose ndonjë vendi tjetër që bashkohet me aleancën perëndimore. Deklarata e shtëpisë së bardhë vendos marrëveshjen për bisedime të reja në kontekstin e shqetësimeve të perëndimit për kërcënimin rus ndaj Ukrainës. Biden ka përsëritur mbështetjen e tij për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës dhe ka bërë thirrje për shtensionim të situatës dhe kthim në diplomaci, thuhet në deklaratën e shtëpisë së bardhë. Të dy presidentët i ngarkuan ekipet e tyre për ndjekjen e zhvillimeve dhe SBA-ja do ta bëjë këtë në koordinim të ngushtë me aleatët dhe partnerët, thekson deklarata.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë njoftoi sot se janë regjistruar edhe 10 raste me koronavirus. Rastet e reja dolën pas testimit të 2288 mostrave. Sipas raportit, në 24 orë paraprakisht janë shëruar edhe 5 pacient. Ministria e Shëndetësisë njoftoi se në Kosovë aktualisht janë 319 raste aktive me koronavirus. Sa i përket vaksinimit, brenda 24 orëve të fundit janë dhënë 3236 vaksina kundër koronavirusit. Kompania Pfizer dhe BioNTech njoftuan sot se 3 dozat e vaksinës së këtij prodhuesi kundër COVID-19 treguan që dënërojnë efekte neutralizuese kundër variantit të ri të koronavirusit Omicron. Ky përfundim u nxorr pas testimeve intensive që kompania i bëri në laborator. Nga ana tjetër, fabrikat e prodhimit të vaksinës në Bashkimin Evropian pritet që të prodhojnë 3.6 miliard dozat e vaksinës kundër koronavirusit gjatë vitit të ardhshëm. Ndërkaq në nivel botror, pritet që të prodhohen mbi 20 miliard doza, thanë zyrtarët e Bashkimit Evropian. Shtetet e Bashkimit Evropian kanë nisur të administrojnë doza përforcuese pasi kanë arritur që të vaksinojnë pothuajse 70% të popullatës së Bashkimit Evropian me të dyja dozat. Ndërkaq përqindja e vaksinimit me dy dozat në Afrikë është vetëm 7%. Thuhet në të dhënat e Bashkimit Evropian. Olaf Scholz u konfirmua të mërkurën në postin e kancelarit të Gjermanisë. Në këtë post, ai do të pasoj Angela Merkelin, e cila u dhoqi Gjermanin për 16 vjet. Scholz, 63 vjeç, u zgjodh kancelar në mandatin 4 vjeçar nga Bundestagu dhe më pas u betua para presidentit Gjerman Frank-Walter Steinmeier. Socialdemokratët e ti fituan zgjedhjet e 26 shtatorit, duke dërguar në opozit për herë të parë pas 16 vjetësh demokristianit e Merkelit. Gjatë kohës sa Merkeli ka qenë kancelare, Scholz ka shërbyer në kabinetin e saj si ministri i financave dhe si zëvendës kancelar. Ushtarët e Mjanmarit akuzohen se kanë qelluar me armë zjarri 11 persona dhe se më pas i kanë djegur trupat e tyre. Banorët e fshatit Sagaing, ku dyshohet se ka ndodhur sulmi, thanë se disa prej viktimave ishin ende gjallë kur u dogjën. Në këtë vend janë zhvilluar luftime të ashpra ndërmjet forcave të sigurisë dhe milicisë që kundërshton puçin ushtarak që ka ndodhur me një shkurt. Videot e trupave të djegur u publikuan në rrjetet sociale dhe nga disa media në Mjanmar. Junta ushtarake e Mjanmarit ende nuk ka komentuar këto raportime. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, na përcjellni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme. Bashk, miru dëgjofshim.